Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 12. april. Delegacija Američkog senata koju predvodi republikanac McCain u posjeti Crnoj Gori. Dan obilježavaju i ostale vijesti. Majke ponovo protestuju ispred parlamenta. Advokat Svetozar Marovića najavio žalbu na odluku suda da njegov klijent mora u zatvor. Oslobađanje Haradinaja uslov za nastavak dijaloga Prištine i Beograda, poručila Edita Tahiri. Oči svijeta uprte u Moskvu, Lavrov na sastanku sa Tillersonom upozorio da se ne ponove američki napadi u Siriji. Još nije poznato ko stoji iza napada na autobus Borussia Dortmund. Iz emisije za Radio Slobodna Evropa govori novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista Dušan Miljuš. Na pitanje kako komentariše spekulacije o dogovoru crnogorskih i hrvatskih vlasti da se Saša Sinđelić ne isporučuje Hrvatskoj do okončanja afere Državni udar, u kojoj je Sinđelić glavni svjedok saradnik, odgovara.
Ne znam, to su samo opet nagađanja. Vidjet ćemo, s obzirom da postoji podatak da je za njim raspisana tjeralica, da je na potezu Ministarstvo pravosuđa, vidjet ćemo da li će ono uputiti zahtjev Crne Gore za njegovim izručenjem.
Čućete negativne reakcije na vladinim prijedlog zakona o planiranju i izgradnji koji oduzima planske ingerencije opštinama i ukida građevinske i upotrebne dozvole. Arhitektkinja Marija Nikolić iz Društva za zaštitu Bokeške baštine.
Više lokalna uprava zapravo apsolutno ne raspolaže prostorom koji jeste njezin u smislu planiranja i upravljanja, jer se provodi totalna centralizacija, ministarstvo upravlja sa svim, planira sve, ako se to uopće može nazvati planiranjem.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Majke korisnice nadoknada po osnovu rođenja troje i više djece u 13 sati počele su novo protestno okupljanje ispred zdanja Crnogorske skupštine. Ponovo traže da se ponište vladine izmjene zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojima su im primanja smanjena sa 336 eura na 264 i sa 192 na 144. Podsjetimo, nakon 25 dana provedenih ispred državnog parlamenta i 11 dana štrajka glađu, majke su 26. marta prekinule proteste i najavile okupljanja svakih 15 dana. Ostale vijesti. Nakon što je Kotorski sud odbio kao neosnovan zahtjev nekadašnjeg visokog državnog i funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića da mu se odgodi odsluženje zatvorske kazne u Spužu zbog liječenja u Beogradu, Marovićev advokat Zdravko Begović najavio je za televiziju Crna Gora da će uložiti žalbu.
Naravno da ću izjaviti žalbu na rješenje kojim je odbijen zahtjev, odnosno molbu za odlaganje izdržavanja kazne zatvora mojem branjeniku Svetozaru Maroviću, sa nadom da će Viši sud u Podgorici uvažiti razloge moje žalbe, jer zaista Svetozar Marović je veoma lošeg zdravstvenog stanja, nalazi se pod posebnim tretmanom i prima odgovarajuću terapiju i smatram da bi eventualno upućivanje izdržavanja kazne zatvora moglo pogoršati njegovo zdravstveno stanje, bez obzira na nalaz grupe vještaka Medicinskog fakulteta u Podgorici koji su tvrdili da istu takvu terapiju i tretman može imati u istražnom zatvoru.
Advokat Zdravko Begović, osim što će u zatvoru morati i da provede 3 godine i 10 mjeseci, Svetozar Marović mora i da državi vrati oko 1 milijun eura i još 100.000 eura kazne, pošto je sa specijalnim državnim tužilaštvom potpisao sporazum o priznanju krivice da je u toku 2006. u Budvi organizovao kriminalnu grupu zbog sticanja nezakonite dobiti ili moći. Iz regiona vijest da je kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri poručila da dijalog Beograda i Prištine ne može biti nastavljen dok se lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj ne vrati u Prištinu iz Francuske, gdje od januara čeka odluku suda o ekstradiciji na osnovu zahtjeva Srbije, prenijela je kosovska štampa. Tahiri je dodala kako je Kosovo dokazalo da je partner koji gradi mir u regionu i da čak i zemlje Evropske unije koje nisu priznale kosovsku nezavisnost nezavisnost podržavaju evropski put Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nivo povjerenja između Moskve i Vašingtona pogoršan je od kada je Donald Trump preuzeo dužnost predsjednika SAD-a. To je rekao ruski šef države Vladimir Putin, javila je agencija Reuters. U Moskvi boravi američki državni sekretar Rex Tillerson, koji sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom razgovara o najnovijoj situaciji u Siriji, o čemu SAD i Rusija nemaju iste stavove. Savjet bezbjednosti UN-a danas bi trebalo da glasa o rezoluciji kojem se zahtjeva od sirijske vlade da sarađuje u istrazi o napadu za koji se sumnja da je izveden hemijskim oružjem u provinciji Idlib. O rezoluciji će se glasati u 15 sati po lokalnom vremenu, u vrijeme dok američki državni sekretar Rex Tillerson u Moskvi pokušava da izvrši pritisak na Rusiju da razmotri svoju podršku sirijskom šefu države Bašaru al-Asadu. Diplomate navode da se očekuje da će Rusija uložiti veto, što bi bio osmi put da Moskva iskoristi to pravo u Savjetu bezbjednosti kako bi blokirala akciju protiv svog saveznika Sirije. Testovi na žrtvama napada hemijskim oružjem u sirijskoj provinciji Idli potvrdili su da je korišćen gaz sarin, saopštio je turski ministar zdravlja Recep Agdab. U turskim bolnicama smješteno je više od 30 osoba pogođenih napadom u Siriji. Gaz sarin klasifikovan je kao oružje za masovno uništenje u rezoluciji 687 Ujedinjenih nacija. Bivši iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad podnio je kandidaturu za predsjedničke izbore u maju, uprkos savjetu Ajatolah Ali Hamneja da to ne čini. Mnogo pristalica tvrde linije u Iranu žele predsjedničkog kandidata sa jačom retorikom, koji bi mogao da se suprotstavi američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Očekuje se da će i sadašnji šef države Hasan Rohani, umjereni političar koji je ispregovarao nuklearni dogovor sa svjetskim silama, kandidovati se za novi mandat. Još jedna informacija, njemačka policija saopštila je da i dalje ne zna ko stoji iza, kako su okarakterisali ozbiljnog napada eksplozivom na autobus fudbalskog tima Borussia Dortmund, u kome je lakše povrijeđen fudbaler Mark Bartra. Policija navela kako je riječ o ozbiljnim eksplozivnim napravama, ali bez detalja o kakvom eksplozivu je riječ i da li je autobus bio meta.
slobodnaevropa.org.
Odmah idemo na svjetsku scenu. Rusija želi da zna prave namjere SAD-a, izjavio u Moskvi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na početku sastanka sa američkim kolegom Rexom Tillersonom, koji je došao u prvu posjetu u svojstvu državnog sekretara. Tillerson je izrazio želju da se u otvorenom i iskrenom razgovoru utvrde oblasti od zajedničkog interesa za dvije zemlje, ali i razlike kao i mogućnosti za njihovo prevazilaženje. Odnosi Moskve i Vašingtona zaoštreni su pošto su Sjedinjene Države izvele raketni udar na sirijski aerodrom zbog hemijskog napada na civile, za što su optužene Asadove snage. Rusija je to okvalifikovala kao agresiju. Više o današnjem sastanku u Moskvi, Dragan Štavljanin.
Za nas je važno da razumemo vaš stav, stave SAD-a i prave namere vaše administracije, rekao je Lavrov.
U više navrata smo potvrdili spremnost za konstruktivni dijalog na principima jednakosti i saradnje, koja uzima u obzir legitimne interese obe strane. To je naša konzistentna politika koja se vodi isključivo u okvirima međunarodnog prava, a ne na osnovu trenutnih političkih trendova ili lažnih izbora. Ili ste sa nama, ili protiv nas.
Lavrov je kazao da treba spriječiti buduće napade SAD-a u Siriji i naglasio da je raketni udar na sirijsku bazu u Homsu prošle sedmice bio protivzakonit. On istakao da očekuje iskren razgovor sa Tillersonom o formiranju antiterorističke koalicije. Tillerson je poručio da će linije komunikacije SAD-a sa Rusijom uvijek ostati otvorene.
Sastali smo se u važnom trenutku po američko-ruske odnose kako bismo dalje precizirali oblasti od zajedničkog interesa, čak i ako nam se razlikuje taktički pristup, da utvrdimo oblasti u kojima postoje oštre razlike u stavovima kako bismo shvatili zašto one postoje i kakvi su izgledi za smanjenje tih razlika.
Tillerson je doputovao sinoć u Mosku sa ciljem da ubedi Rusiju da uskrati podršku sirijskim vlastima. Jasno je da se vladavina Asadove porodice bliži kraju. Nadam se da će ruska vlada zaključiti da je u savezu sa nepouzdanim partnerom, kazao je američki državni sekretar na sastanku G7 u Italiji utorak. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da Putin podržava zlu osobu u Siriji. On je u intervju u televiziji Fox kazao da je Asad, kako istakao, životinja, te da je Putinova podrška vlastima u Damasku loša po Rusiju. Iako je ranije saopšteno da se ruski predsjednik Vladimir Putin neće sresti s Tillersonom, do njihovog sastanka će možda ipak doći, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Postoji izvesna mogućnost ako Tillerson i Lavrov procene da je nužno da ga obaveste o toku njihovih razgovora, istakao je Peskov. Tillerson dobro poznaje Rusiju, koju je često posjećivao u posljednjih 20 godina u okviru funkcije u kompaniji ExxonMobil i već se u tom svojstvu sastajao sa Putinom. Putin je izjavio u sredu za televiziju Mir da su se odnosi Moskve i Vašingtona pogoršali od kako je Donald Trump stupio na dužnost predsjednika SAD-a. Može se reći da se stepen povjerenja u našim odnosima u radu, kao što je vojna oblast, nije poboljšao, naprotiv pogoršao se, rekao je Putin. On je kazao također da je Sirija ispunila sporazum o odlaganju hemijskog oružja, kako je istakao, koliko mi znamo. Ruski predsjednik je ponovio da je napad hemijskim oružjem prošle sedmice ili provokacija pobunjenika ili je sirijska avijacija pogodila skladište pobunjenika sa hemijskim oružjem. Putin je kazao utorak na konferenciji za novinare da ruske vlasti raspolažu informacijama iz različitih izvora da se ovakve provokacije spremaju drugim delovima Sirije. Međutim, nije predočio konkretne dokaze za ove tvrdnje. Vašington odbacuje ove optužbe Moskve i Damaska. Lično sam pogledao obaveštene podatke, nema sumnje da su sirijske vlasti odgovorne za donošenje odluke kao izvođenje samog napada, kazao je američki ministar odbrane Jim Mattis. On je upozorio sirijske vlasti da ako opet upotrebe hemijsko oružje, platit će veoma visoku cenu. Tillersonova posjeta treba da postavi temelje za bolje odnose dve svjetske sile, kao što je to američki predsjednik Donald Trump obećao tokom predizborne kampanje. Međutim, posljednji događaj u Siriji su to doveli u pitanje.
U nastavku se bavimo crnogorskim aktuelnostima. Posjeta delegacije američkog senata, predvođena republikancem Johnom McCainom, jedna je od glavnih tema u Crnoj Gori. Do nje dolazi samo dva dana nakon što je proces ratifikacije protokola o članstvu Crne Gore u NATO okončan stavljanjem potpisa na dokument predsjednika Trumpa. Upravo senator McCain bio je jedan od gorljivih zagovornika da Crna Gora postane 29. članica Sjevernoatlantske alijanse. On se je do sada sastao sa predsjednikom Filipom Bujanovićem, kao i sa pripadnicima crnogorske vojske koji su bili dio misije u Afganistanu. Nakon toga u Podgoričkoj vili Gorica sastali su se McCain i ministar odbrane Predrag Bošković. Senator McCain čestito je crnogorskom narodu i rukovodstvu članstvu u NATO i posvećenost NATO vrijednostima i poručio da vjeruje u prijateljstvo dvije države.
Čestitam građanima Crne Gore koji su odlučili zajedno sa svojim liderima da postanu članica NATO-a. Zahvaljujem, mislim da je ovo vrlo važno i kada pogledate sve što se dešava u svijetu, sva previranja, onda je važno da obezbedimo stabilnost. To je važno za NATO, za NATO i sada i u svakom trenutku. Čak je bilo važno i onda kada je NATO osnovan prije 70 godina. Također sam ovdje zato što sam uvjeren da ponašanje Rusije u regionu i u svijetu nije prihvatljivo u ovakvim vremenima. Vjerujem da rusko ponašanje nalaže našu solidarnost i snagu kako bismo očuvali principe i osnovne vrijednosti demokratije. Kao što znate, i to je dobro poznato, Rusija je pokušala da promijeni ishod izbora u Americi. Nisu uspjeli u tome, niti ima dokaza, ali ima dokaza da Rusi pokušavaju da podrivaju demokratski proces i u drugim dijelovima svijeta. Dakle, uvjeren sam da je naš savez ojačan. Vjerujem u naše prijateljstvo, vjerujem u naše vojne odnose, da su i oni ojačani. Tako da je to ona funkcionalna demokratija koja po mom mišljenju može da predstavlja model za druge države širom svijeta.
Bio to senator John McCain, čućemo šta je nakon razgovora sa njim izjavio crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković.
Istakli smo naravno da postoji puna saglasnost Sjedinjenih Država i Crne Gore po pitanju crnogorskog puta u NATO i onoga što su bile njene prijetnje i izazovi u prethodnom periodu, prije svega miješanje stranog faktora, onoga s čime se Crna Gora suočila tokom izborne kampanje na dan izbora, a i ono što je nakon toga uslijedilo i što je dan danas prisutno ne samo u Crnoj Gori, već i čitavom regionu. Konstatovali smo da je veoma bitno da pozornost međunarodne zajednice, pozornost glavnih igrača opet bude fokusirana na ovaj region, jer ovaj region je u zadnje vrijeme itekako uznemiren u sve ono što se dešava u zemljama koje okružuju Crnu Goru, pa i ono što se desilo u samoj Crnoj Gori tokom septembra i oktobra mjeseca prošle godine. Siguran sam da će Crna Gora znati da iskoristi benefite svog članstva u NATO. To je prije svega i ono ključno jeste održavanje stabilnosti i dugovječnosti same Crne Gore, ali ono što uvijek volim da istaknem jeste da budućnost čitavog Balkana, dakle ne samo Crne Gore, nego svih zemalja koje su nastale raspadom Jugoslavije i šire, sam siguran da je u euroatlantskim integracijama, jer samo tako ovaj region može obezbijediti dugoročnu stabilnost i bezbjednost.
Bio to ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković nakon razgovora sa američkim republikanskim senatorom Johnom McCainom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
13 je sati 48 minuta. Kako mediji u Hrvatskoj komentarišu slučaj Saše Sinđelića, koga zbog ubistva hrvatsko pravosuđe potražuje preko Interpola još od 2012. godine, a koji je u međuvremenu postao ključni svjedok saradnik specijalnom tužilaštvu Crne Gore u takozvanoj aferi Državni udar. O tome u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš. Odgovara i na pitanje kako to da je Zagreb pokazao interesovanje za Sinđelića tek nakon što je u Podgorici objelodanjeno da je u Hrvatskoj počinio zločin.
Kolega Miljuš, šta su posljednje informacije u Hrvatskoj povodom slučaja Sinđelić? Da li postoji najava da će od Crne Gore izvanično biti zatraženo njegovo izručenje?
Dakle, prema podacima koje sam ja dobio od ravnateljstva policije za Aleksandrom Sinđelićem, je već prije raspisana tjeralica Interpola, međunarodna tjeralica, i od Crne Gore je zatražen podatak kakav je njegov status u Crnoj Gori. Prema informacijama koje imamo od Ministarstva pravosuđa, ono je zainteresirano za njegovo izručenje. Dakle, vjerojatno bi zapravo sad trebalo vidjeti potez Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske prema nadležnom Ministarstvu pravosuđa u Crnoj Gori vezano za njegovo izručenje Hrvatske, s obzirom da je osuđen na 21 godinu zatvora u Hrvatskoj.
Od kada je aktualizovan slučaj Sinđelić, kako izvještavaju hrvatski mediji o tome?
Pa nisam baš, osim jednog teksta, nije bilo puno u hrvatskim medijima. Ja nažalost bio sam prošli tjedan na bolovanju, tako da nisam se uspio time baviti. Evo do danas, osim ovog odgovora Ministarstva unutarnjih poslova, dakle vidjet ću, vjerojatno ću pisati nešto o tome, a sad čujem da su i neki drugi kolege zainteresirani, ali sigurno nije na toj razini kao što je koliko vidim u Crnoj Gori.
Kolega Miljuš, kako komentarišete podatak da se još od oktobra prošle godine Sinđelić pominje i pojavljuje u Crnoj Gori, a da hrvatske vlasti tek sada reaguju? Da li postoje kritike u hrvatskoj javnosti zašto državni organi tamo ranije nisu zatražili njegovo izručenje ili bar reagovali kako su to učinili juče i prethodni dan?
Pa gledajte, ova tjeralica Interpola nije od jučer, ona je na snazi već neko vrijeme. Pitanje je da li je eventualno, kako je bilo postupanje Srbije i eventualno Crne Gore. Mislim da se može više postaviti pitanje Zašto? S obzirom da je on u sustavu Interpola na međunarodnoj tjeralici, zašto nisu reagirali nadležne vlasti u tim državama. Hrvatska je, obzirom na činjenicu da je osuđen još 2012. godine za njim, raspisala tjeralicu onog trenutka kad je utvrdila da nije na području Hrvatske, a na području Hrvatske nije od onog trenutka kad je počinio to ubojstvo još prije više od 10 godina.
Pojedini mediji u Crnoj Gori danas pišu da je posrijedi dil hrvatskih i crnogorskih vlasti da ga ne isporučuju do okončanja postupka ovdje u Crnoj Gori. Koliko je vama bliska ta teorija?
Pa mislim, ne znam, to su samo opet nagađanja. Vidjet ćemo, velim, s obzirom da postoji podatak da je za njim raspisana tjeralica, da je na potezu Ministarstvo pravosuđa, vidjet ćemo da li će ono uputiti zahtjev Crne Gori za njegovim izručenjem. I sad, s obzirom, meni nije jasno da li on ima hrvatsko državljanstvo, da li on ima i državljanstvo možda Srbije ili Crne Gore, i vjerojatno će i to biti odlučno kad se bude odlučivalo o zahtjevu za izručenje Hrvatskoj. Osim izručenja postoji taj sporazum o izdržavanju kazni, pa sad ćemo vidjeti kako će se sve to A što se tiče ovih spekulacija, ja za njih isto znam iz medija, nemam nikakvih drugih informacija više o tome.
Bio to novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista Dušan Miljuš za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O još jednoj aktuelnoj temi, prijedlog zakona o planiranju i izgradnji iz korijena mijenja dosadašnji način upravljanja prostorom u Crnoj Gori. U mnoštvu novih rješenja nalazi se uvođenje samo dva urbanistička plana, prostornog i plana generalne regulacije, te ukidanje građevinskih i upotrebnih dozvola. U prvim reakcijama negativni komentari fokusirani su na oduzimanje planskih ingerencija opštinama, čime se centralizuje proces prostornog planiranja. Sa detaljima iz Budve, Jasna Bukićević.
Predlog zakona o planiranju i izgradnji iz korijena mijenja upravljanje prostorom kojim se oduzimaju nadležnosti opština u njegovom planiranju, ocjenjuje arhitektica Marija Nikolić iz Društva za zaštitu Bokeške baštine. Riječ je o potpuno novom dokumentu u odnosu na njegov nacrt, pa se Nikolić zalaže i za ponovnu javnu raspravu.
Više lokalna uprava zapravo apsolutno ne raspolaže prostorom koji jeste njezin u smislu planiranja i upravljanja, jer se provodi totalna centralizacija, ministarstvo upravlja sa svim, planira sve. Ako se to uopće može nazvati planiranjem, budući da u ovom zakonu imamo samo dva plana, prostorni plan države i nešto što se zove generalni plan, što mi nije do kraja jasno, moram priznati. Kako se može primijeniti na toliki prostor, izdavati urbanističko-tehničke uslove na osnovu tako plana, jednog plana tako širokog obima i slično. Dakle, jedna totalna centralizacija koja mislim da nije ni u skladu sa europskim stremljenjima, jer znamo da se u svim razvijenim demokracijama u Europi jako daje značaj lokalnim upravama, regionalizaciji, odnosno decentralizaciji. Ovo je jedan sasvim suprotni pravac gdje se provodi jedna totalna centralizacija svega što se tiče prostora.
Na predstavljanju predloga zakona o planiranju i izgradnji, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović kazao je da su razlozi za prenošenje ingerencija sa lokalnog na nivo ministarstva želja da se obezbijedi jasnija odgovornost u planiranju prostora, te objedine administrativni kapaciteti.
Prvo, za državu koja je teritorija koliko Crna Gora ima, dakle nepunih 14.000 kvadratnih kilometara, i broj stručno osposobljenih ljudi da se bave istinski ovakvim poslom ne može da istrpi toliku razuđenost struke. Dakle, vi danas imate situaciju da se u Crnoj Gori planiraju, donose planovi, koliko ima opština, tačno 23 sad, i vladi 20, znači 24 mjesta se donose planovi. Da li vi stvarno mislite, pa nek ima po troje ljudi koji su osposobljeni u svakom sekretarijatu, da li vi stvarno mislite da mi u Crnoj Gori imamo stotinak ozbiljnih planera koji mogu time se baviti? Ja mislim da nema. Mi zbog toga smo se potrudili da sve te ljude, svu struku koju mi imamo, skupimo na jednom mjestu i odatle crpimo sve ono najbolje što imamo.
U primorskim opštinama reakcije nezadovoljstva su za sada samo nezvanične. U opštini Budva ne žele da se oglašavaju dok detaljno ne prouče tekst predloga, ali već ima političkih ocjena namjere da se planiranje privremenih objekata preseli u Podgoricu. Miomir Pejović iz vladajućih demokrata smatra da je zakon pravljen prvenstveno kao pokušaj kontrole urbanizma u opštinama gdje je opozicija na vlasti.
Nelegitimnoj vladi Duška Markovića ne preostaje ništa drugo već da kompletan domen urbanizma, izdavanja dozvola i privremenih lokacija preseli u Podgoricu i evo, vjerovatno da nekim slučajem može i more da se preseli, oni bi ga i tamo preselili.
S druge strane, u ministarstvu smatraju da će novi zakon uvesti red u planiranje privremenih objekata, posebno duž Crnogorskog primorja tokom ljetnje sezone. Ministar Radulović.
Dakle, do sad smo imali, ne znam, da šetalište dijeli dva plana privrednih objekata i s lijeve strane planiraju jedni, s desne drugi, da ni jedni ni drugi ne znaju šta se planira kao da živimo u New Yorku. Dakle, da bismo izbjegli tu priču i ponovo bili u mogućnosti da lociramo odgovornost ako nešto nije na mjestu, Vlada donosi plan privrednih objekata koji se donosi na 5 godina. Dakle, tamo će biti neki uslovi za projektanje, za oblik objekta, za namjenu objekta i tako da neke stvari kojih u trenutnom planu nema.
Više arhitekata koje smo kontaktirali ne žele da za sada javno iznose mišljenje o predlogu novog zakona o planiranju i izgradnji. Kažu, žele da prvo objedine stav struke. Taj stav će imati prilike da objave na okruglom stolu koje ministarstvo organizuje na ovu temu naredne sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku jedna urbanistička tema, uslovno rečeno, iz regiona. Na uzvišenju zvanom Grad, iznad mosta Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu, otkriven je spomen krst veličine 5,5 metara, težak 400 kilograma, a u čast ruskim dobrovoljcima koji su poginuli kao pripadnici Vojske Republike Srpske. Priču o tome ima Alen Bajramović.
Predsjednik boračke organizacije Višegrad, Milisa Vasić, podsjeća da je centralni spomenik poginulim ruskim državljanima prije nekoliko godina izgrađen u vojničkom groblju Megdan, a da je odlukom vlade Republike Srpske 12. april proglašen danom ruskih dobrovoljaca.
Imamo sad donaciju koju su donirali dobrovoljno udruženje 12. april za brze intervencije vanredne situacije iz Zvečana. Oni su imali želju da doniraju taj krst za Ruse. Spomenike ne treba rušiti samo ako nisu uvredljivog sadržaja. Smatramo da ovaj nije, krst je opet pravoslavni, mi smo Srbi odavnina vezani za Ruse, to je poznato u svijetu.
Predsjedavajući Skupštine općine Višegrad i predsjednik Međlisa Islamske zajednice Bilal Memišević smatra da je ovaj projekat jedan oblik zločina u miru.
Imajući u vidu dakle da su ruski dobrovoljci zajedno sa ostalima na prostoru opštine Višegrad počinili zločin i činili zločine, danas imamo 25 godina poslije toga veličanje zločina. Jasno i glasno želim kazati i poručiti da je ovo politički projekat u duhu novih političkih okolnosti u regionu, političkog utjecaja i političke dominacije na prostoru Balkana.
Prema podacima vlade Republike Srpske u ratu u Bosni i Hercegovini učestvovalo je oko 700 ruskih državljana, a od oko 37 žrtava, 7 Rusa poginulo je na Višegradskom ratištu. U boračkoj organizaciji tvrde da ovakav čin ne treba da vrijeđa nikoga. Milisav Vasić.
A ovdje većinsko stanovništvo je znači srpsko, tako da ne mislim da to treba nekoga da vrijeđa, da može svak ima pravo da se osjeća poniženim, uvrijeđenim.
Prema prvobitnim najavama, krst na Starom gradu trebao je biti visok 5,5 metara i težak oko 400 kilograma, a izgradnja je započeta i okončana bez potrebnih dozvola. Bilal Memišević.
Kada je već tako, i mi ćemo, ako Bog da, iskoristiti priliku i pozabaviti se sličnom gradnjom, samo sa kontra strane rijeke Drine, pokrenute akciju, dakle, da na kontra strane dižemo Ljiljan koji neće biti kraći od 5,5 metara i neće biti lakši od 400 kilograma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Podsjetimo, delegacija američkog senata koju predvodi republikanac McCain u posjeti Crnoj Gori. Majke ponovo protestuju ispred parlamenta. Advokat Svetozara Marovića najavio žalbu na odluku suda da njegov klijent mora u zatvor. Oči svijeta uprte u Moskvu, Lavrov na sastanku sa Tillersonom upozorio da se ne ponove američki napadi u Siriji. Još nije poznato ko stoji iza napada na autobus Borussije Dortmund. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Budite sa nama i sjutra od 13:30.